body is not one member, but many. Now, are they many, but of one body?
What's that mean, though?
I was just trying to stay a part of the body now.
Sariski.
Div je zahod Severnega zavezništva. Mesto, ki se na čase zazdi, da je preabsurdno, da bi lahko sploh obstajalo, a vendar je od leta 1996 referenca za resničen kraj s povsem vsakdanjimi prebivalci. Tem pa se dogajajo naključni pripetljaji, ki jih vodijo do spoznanja, kako hitro rutine skrenejo iz poti in kako nihče ni imun na primitivne instinkte. Fargovsko doživljanje so lansko leto obudili pisci, med katerimi je največji delež prispeval Noah Hawley. Hawley se je s scenaristi v prvi sezoni zelo spevno držal filmskega Farga bratov Coen. Zimska pokrajina, oddaljeni posnetki, policaji, šerif, govor z vedno prisotnim je, kopičenje umorov, jedrnati dialogi, pronicljiv humor. In seveda najbolj navaden in dolgočasen tip v mestu, ki je zašel v velik muštrc stranja. Poleg tega pa je prva sezona vsebovala profesionalnega morilca, nekakšno sparjeno dvoživko med genijem in filozofom.
Your problem is you spend your whole life thinking there are rules. There aren't. We used to be gorillas. All we had is what we could take and defend. Truth is, you're more of a man today than you were yesterday.
Lorne Malvo oziroma igralec Billy Bob Thornton je prvi sezoni sigurno navil gledanost in predvsem postavil nov standard njenim naslednicam. O tem, da bo novi Fargo šel pozna 70-ta leta, se je že dolgo vedelo. Indici za same nastavke nove sezone so bili podani tudi v prvi.
Had a case once, back in 79. I'd tell you the details, but it sounded like I made them up. Madness, really.
Bodies?
Yes, sir. One after another. If you stacked them high, could have climbed to the second floor. Yeah. I saw something that year I ain't ever seen before or since. I'd call it animal. Except animals only kill for food. This was Sioux Falls. Ever been?
Tako se skozi nove epizode pojavljajo manjši detajli, ki med sezonama gradijo smiselno vez. Hkrati pa sta si tako časovno in strukturno zasnovano različni, da prva ne pogojuje druge in obratno. Zdaj vidimo mladega policista Luja Soversona, ki mu je dahnil Patrick Wilson, očeta male Molly, katera v prvi sezoni razrešuje umore. A povezanost je zopet v neverjetnem občutku za humorne nastavke, ki so v koenski maniri malo da ne neprimerni, ampak vedno znova delujejo. Poleg tega se možje zakona kot vedno na prizoriščih zločina znajdejo ravno v trenutku, ko zločinci bežijo skozi zadnja vrata ali pa so že zbežali. Ta 70-ta, torej leta, ko so se zamenjali trije ameriški predsedniki, ko se je končno končala vietnamska vojna, ko se je v apatični atmosferi in utrujenosti ekonomije samo čakalo na nekaj ali nekoga. Tudi na prehod iz grozljive modne ere hlač na zvonec in epileptičnih ozorcev. Natančno leto, v katerem se nahajamo v seriji, je 1979. Dve leti, preden je Carterja zamenjal sojeno slab igralec, za katerega se je izkazalo, da je še slabši politik. Ronald Reagan, mojster afer, ki bi bil možna referenca na prvo epizodo druge sezone Waiting for the Dutch. Reaganov nadimek je bil namreč Dutch in čakanje na spremembe, ki se naj bi zgodile po njegovi izvolitvi, so ga takrat že lansirale kot predsedniškega kandidata. Otvoritvena scena gre v črno-beli izmišljeni film Masakr pri Sioux Falls, sicer prave Fargo MGM produkcije, ki bazira na filmskem prologu samega filma in serije. Zasnovan na resnični zgodbi, čeprav temu ni tako, v obstoječem kraju z dogodkom, ki bi se vseeno lahko zgodil. Ta masakr kot vezni člen sezon pa ima v sebi globjo konotacijo, ki se proti koncu sezone zrcali v enem liku oziroma celotnem prebivalstvu. V ameriških staroselcih, ki so v isti državi, nekoliko stran od Sioux Fallsa, 1890. doživeli prevaro, odvzem svojega in masovni poboj. Govora je o Wounded Knee masakru, ki ga je pleme Oglala Lakota ali Oglala Sioux skupaj z ameriškim indijanskim gibanjem leta 1973 izbralo kot mesto okupacije, ki se je v zgodovino zapisal kot incident pri Wounded Knee-ju. V tej sezoni celotno prvotno ljudstvo torej zastopa Hansi Dent, ki ima vlogo čistilca za fargovsko mafijsko družino Gerhardt. Dent, ki mu je ostrino dodal Zen McLarnon, je vse skozi molčeč in učinkovit. Iz epizode v epizodo pa postaja naveličan podrejenega tretmaja Ščeneta. Kljub nehvaležnemu statusu vietnamskega veterana, ki si ga deli tudi z Lujem, ostaja manj vreden. Scenarij nalaga nove drobce, ki zarotirajo ne samo Henzija, temveč celoten tok zgodbe. Henzi grdo rečeno pripada Gerhardtovim, patriarhalni mafijski družini, ki je čez noč postala matriarhat. Grozno dejstvo za šovinističnega najstarejšega sina Doda, ki se nikakor ne more sprijazniti s tem, da mati oziroma ženska upravlja z moškimi posli. Mati petih sinov, Floyd, z vso brutalno streznitvijo ob neugodnih okoliščinah upodabija odlična Jane Smart. Zastopanost močnih ženskih likov pa se tu ne konča. Fargo že ves čas podira stalne, predvidljive karakteristike. Poleg Floyd je tu še Peggy Bloomquist. O Peggy, ki se je kot ena izmed teh običajnih prebivalcev z zatečenim ritmom znašla v godlji. Kirsten Dunst je bila vedno nekoliko briljantno zoprna v svojih vlogah. V vlogi Peggy pa je dobesedno nora. Gospa Bloomquist je žena lokalnega mesarja Eda, ki v resnici ni tako oster v glavi kot v mesnici. Njen cilj je biti kaj več kot kozmetičarka v zabačenem mestu. K temu jo svojimi feministično spretnimi idejami spodbuja tudi Konstance, lastnica kozmetičnega salona. A Ed ima seveda svoje plane, ki bodo morali obveljati, razen če se ta zakonski par slučajno ne znajde na navskrižju snega in krvi mafijskih interesov. Na drugi strani imamo namreč še Kansas City mafijo, ki se za uveljavitev pozicije bori z Gerhardti. Njen zastopnik je Mike Milligan, ki ga Bukem Woodbine razplastil v filozofskih pasažah, ki se redno končajo s pokom pištole. Ob boku mu stojita skoraj da nemi oprodi brata Kitchen, če povzamemo kar besede Luja in Majka.
Say, you wouldn't by any chance be Mike Milligan and the Kitchen Brothers, would you?
You make us sound like a prog rock band.
Ko smo že pri bendih in glasbi, je novi Fargo res prava vinilna nabirka, vse od Jetro Tula, Fleetwood Maca do Shaky Gravesa. Hud in natančen, temperan soundtrack, ki je postal vedno pomembnejši pri krepitvi intenzitete ohranjanja gledalčeve pozornosti. Nova sezona pa je to uspela zagotoviti tudi na drug način. Posamezni kadri so namreč razdeljeni na dve split screena, včasih tudi več. Tako se lahko v enem osredotočimo na detajle, na drugem razpotegnem posnetek pokrajine ali pa zgolj opazujemo eno situacijo z več različnih krajev in perspektiv. V to komponento so režiserji dodali tudi flashbacke, kjer se v epizodi situacija izpelje v dirigirano smer, medtem pa se v naslednji ali še kasneje ponovi scena, ki ima povsem drug razplet. Thank you. Naslednji teden nastopi epilog druge sezone. Deveti del je končno speljal sceno omenjenega Sioux Falls masakra, ki je bil pravi klavski in režijski estetski posladek. Vrh je dosegla tudi mešanica bizarnih dialogov o scanju, tragikomična situacija Blomqvistov in kafkarijanska prepojenost Henzija in Luja. Epizoda ima naslov Grad, ki je nedokončani Kafkov roman. Tako kot v romanu imamo predvsem v Indijancu in tudi v policaju upodobljeno človekovo odtujenost in njegovo spoprijemanje z izmuzljivo in nevidno oblastjo. Zaslepljeni od mnogo močnejše luči kot cestne svetilke pa bomo, za razliko od romana, dočakali serijski konec.
Ja,
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 oh, ja,
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 ja, that's a good one.
Ja, z vami je motrila Andreja.
The body is not one member, but many. Now, are they many, but of one body?
What's that mean, though?
I was just trying to stay a part of the body, man.
Serijski.
Motrilci.
Nova. Dog me in him, yeah, though.